Улуду Азаттык радиосу.
Кутмантан угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Президент Садыр Жапаров АКШ лидери Дональд Трамп менен сүйлөшүү өткөрдү. Вашингтон 9 саммитте кыргыз тарап АКШ менен кандай стратегияны макулдашты?
Кыргыз-Америка мамилелерине карата 4 багытты белгилегим келет. Экономика жана инвестициялар, туризм, гидроэнергетика, санарип экономика, жасалма интеллект, IT чөйрөсү, коопсуздукту жана туруктуулукту камсыздоо.
Ал ортодо борбор азиялык ишкерлер АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио менен жолугушту.
Негизи ушундай сапарларда өтө чоң мындай дипломатиялык мүмкүнчүлүктөр ачылат эле да. Тилекке каршы биз тараптан андай көп мындай маселелер чечиле тургандай аракеттерди көрө алган жокмун.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарга кененирээк токтолобуз, толкунду которбой туруңуз. Микрофондо мен Кангүл Элкеева. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин Октябрь райондук сотунун өкүмү менен Токмок шаарынын мурдагы мэри Максат Нусубалиев 13 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу 7 ноябрда Жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта айтылгандай, сот аны коррупция беренеси менен айыптуу деп тапты. Мүлкү конфискацияланмай болду. Курулуш менен алектенүүгө тыюу салынып, жаза мөөнөтүн жалпы режимдеги түзөтүү абагында өтөөгө өкүм кылынды. Мурдагы мэр менен чогуу кармалган дагы 3 адам ар бири 12 жылдан эркинен ажыратылды. Сот аларды дагы алардын да мүлкүн конфискациялоого жатат деп тапты. Айыптуу деп табылган дагы бир жаран 11 жылга соттолуп, жалпы режимдеги түзөтүү абагында жаза өтөөгө өкүм кылынды. Нусубалиев жана мэриянын башка кызматкерлерине токмокто сейил бакты көрктөндүрүү, шаардагы спорт мектебин оңдоо иштеринде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган жана коррупциялык иштерди жасаган деген айып тагылган. Нусубалиев Токмок шаарынын мэри кызматына 2023 жылы май айында дайындалган, ага чейин Бишкек мэриясынын транспорт жана жол транспорт инфраструктурасын өнүктүрүү департаментинин директору болуп иштеген. Айыпталгандардын жакындары менен адвокаттары коюлган айыптар жана сот өкүмү боюнча комментарий бериши элек. Кыргызстандын компаниялары күйүүчү майлоочу майдын таңкыстыгын алдын алуу үчүн башка өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын төрагасы Канат Эшатовдун Азаттыкка 7 ноябрда билдиргендей, Беларусьтун компаниялары менен келишим түзүлдү. Ал эми Азербайжан, Кытай менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эшатовдун белгилешинче, өлкөдө күйүүчү жана майлоочу май соңку аптада дагы 1-2 сомго кымбаттады. Бул товарды дүңүнөн сатып алган баага байланыштуу болууда. Нефти трейдерлер ассоциациясы ири компаниялардын кампаларында 15-20 күнгө жете турган май бар экенин, күйүүчү май азыраак көлөмдө келип жатканын кошумчалады. Ассоциация буга чейин билдиргендей, энергетика министрлиги менен биргеликте Кытайдан, Түркмөнстандан жана Азербайжандан май алуу жолдору караштырылып жатат. Бирок алардан бензин базар баасында келсе азыркыдан дагы кымбат болушу ыктымалдыгы айтылган. Кыргызстанда жай айларында башталган күйүүчү майлоочу майдын кымбаттоосу күз айларында дагы уланууда. Улуттук статистика комитети билдиргендей, А95 үлгүсүндөгү бензин июндун башында 73 сом болсо, учурда 81-82 сомго чыкты. Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясы мунун себебин Орусиядагы мунайды кайра иштетүүчү бир нече заводду Украинанын дрон чабуулунан улам иштеби ал жактын өзүндө тартыштык болуп жатканы менен түшүндүрүп келет. АКШ мамлекеттик катчысы Марко Рубио борбор Азия өлкөлөрүнүн өкүлдөрү менен жолугушууда 2026 жылы бул аймакка келүү максатын билдирди. Жолугушуу 6 ноябрда мамлекеттик департаменттин Вашингтондогу имаратында борбор Азия АКШ саммитинин алдында өттү. Марко Рубио ошондой эле өзүнүн орун басары Кристофер Ландау менен АКШнын түштүк жана борбор Азия боюнча өкүлү Сержио Гордон сентябрь айындагы Казакстанга жана Өзбекстанга сапарын эске салды. АКШ президенти Дональд Трамп менен борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери катышкан саммит өттү. Анда чөлкөмдөгү сейри кездешүүчү жана стратегиялык минералдардын ири запастары талкууланды. C5+1 саммити АКШ менен борбор Азиянын 5 өлкөсүн бириктирген платформа. АКШ борбор Азия менен кызматташтыкты тереңдетүү үчүн бул платформаны 10 жыл мурда түзгөн. Кыргызстандагы түрдүү басма каналдарда 2024 жылы жалпы тиражы 1,600,000 ашуун нуска болгон 1020 аталыштагы китеп басылып чыкты. Анын 58% ашыгы кыргыз тилинде жарык көрдү. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитет 7-ноябрь маалымат жана басма сөз кызматкерлеринин күнүнө карата жарыялаган баяндамасында билдирди. Анда өлкөдө азыр канча басмакана бар экени айтылган жок. Маалыматта Кыргызстанда китеп чыгаруу жана басмаканалардын тарыхы тууралуу учкай берилип, китеп чыгаруу жана анын калыптанышы өнүгүшү 20-кылымдын 20-жылдарынын ортосунан башталганы айтылган. Бул мезгилде өлкөдө негизинен улуттук жазуунун жана кыргыз тилиндеги алгачкы басма органдардын түзүлүшү аяктаган. Көркөм тексттерди жана китептерди кыргыз тилинде басып чыгаруу улуттук китеп чыгаруу түзүлгөнгө чейин эле, бирок Кыргызстандан тышкары жерлерде ишке ашырылган деп жазылган статистика мекемесинин маалыматында.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын окуяларын өнүгүшүн азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан дагы тапсаңыз болот. Эми макала баяндарга орун беребиз. Бейшембинин кечинде Вашингтондо Ак Үйдө президент Дональд Трамп Борбор Азиянын 5 лидери менен жолугуп, чөлкө менен АКШ алакасында жаңы доор башталганын жарыялады. Саммитте чөлкөмдүн айрым өлкөлөрү менен миллиарддаган доллар келишимдер түзүлдү. Кыргызстандын президенти АКШ-ны каржы технологияларын инвестиция жаатында кызматташууга чакырды. Саммиттин негизги жыйынтыгына Вашингтондогу кесиптешим Марго Баф токтолот.
US and Kazakh officials announced a deal to develop a major deposit of titanium.
Казакстан менен Американын расмий жетекчилери стратегиялык минерал деп саналган вольфрамдын ири корун иштетүү боюнча макулдашууну жарыялашты. Андан тышкары лидерлер жетишкен башка келишимдерге ылайык аймактагы улуттук авиакомпаниялар америкалык учактарды сатып алмай болду. Ошондой эле Кошмо Штаттардын чөлкөмдөгү таасирин кеңейтүүгө багытталган бир катар экономикалык макулдашууларга дагы кол коюлду. Президент Трамп Борбор Азияны ген байлыгы мол аймак деп белгилеп, Американын бул 5 мамлекет менен өнөктөштүгүн бекемдөө ниетин билдирди.
Мен жаңы эле бул лидерлер менен сүйрүк кабинетте эки тараптуу жолугушууларды өткөрүп, дүйнөнүн бул маанилүү бөлүгү менен болгон байланыштарыбызды талкууладым. Биз экономикалык өнөктөштүгүбүздү бекемдеп, коопсуздук тармагында кызматташууну жакшыртып жатабыз жана жаңы байланыштарды кеңейтүүдөбүз.
Көп өтпөй америкалык лидер Truth Social социалдык тармак аркылуу Ташкент менен Вашингтон ортосунда улуттуу стратегиялык соода келишими түзүлгөнүн жарыялады. Өзбекстан жакынкы 3 жылда Американын маанилүү тармактарына 35 миллиард доллар, алдыдагы 10 жылда 100 миллиард доллар салмай болду. Башка булактардан белгилүү болгондой, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан АКШ-дан 37 Боинг учагын сатып алууну пландап турат. Андан тышкары Казакстан америкалык компаниялар менен жалпы 17 миллиард долларга 30 макулдашуу түзгөнү белгилүү болду. Ак Үйдөгү жолугушууда Борбор Азия лидерлеринин айрымдары Трампты көкөлөтө мактаганга дагы үлгүрүштү.
You are the great leader, statesman, sent by heaven.
Сиз Кошмо Штаттардын ички болобу же тышкы саясатында биз тең бөлүшкөн баалуулуктарга жана салт-санаага акыл эс калчап, кайра кайтуу үчүн жараткан чекебизге буйруган улуу лидер, мамлекеттик ишмерсиз. Андыктан көп өлкөлөрдөгү миллиондогон киши сизге терең ыраазы.
Деп Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев айтса, анын кызматташы Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев:
Уважаемый господин Трамп, мы высоко ценим ваш личный вклад в обновление перезагрузки.
Урматтуу президент Трамп, биз C5 плюс форматын кайра калыбына келтирүүгө кошкон салымыңызды жогору баалайбыз. Буга чейин Кошмо Штаттардын бир да президенти Борбор Азияга сиздей мамиле жасаган эмес. Мен жеке өзүм жана баардык кызматташтарым сизге ыраазыбыз.
Вашингтондогу саммитте Астана Авраам келишимине кошулганы жарыяланды. Бул араб өлкөлөрү жана мусулман дүйнөсү менен Израилдин байланышын жөндөөгө багытталган Трамптын демилгеси. Казак бийлиги бул эл аралык макулдашууга кошулуу табигый жана логикалык жактан туура кадам экенин белгиледи. Марго Баф, Элиза Кененбаева, Азаттык.
Вашингтондогу саммитти улай бул сапардан Борбор Азиянын кайсы мамлекети кандай натыйжа алды деген суроонун тегерегинде талкуу жүрүдү. Президент Садыр Жапаров АКШ менен кызматташтыкты тереңдетүүгө Кыргызстан ынтызар экенин белгилеп, гидроэнергетика, туризм, инвестиция, IT технология тармагында кызматташууну сунуштады. C5+1 саммити тууралуу кыргызстандык эксперттер эмне дейт? Түмөнбай Абдинаби уулунун баянында.
Президент Садыр Жапаров Вашингтондогу саммитте Кыргызстан АКШ'ны өзүнүн маанилүү тышкы саясий өнөктөшү катары көрөрүн белгилеп, Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен сүйлөшүүдө кызматташууну бекемдөөнү талкуулаганын билдирди. Ал саммитте Кыргыз-Америка кызматташуусундагы маанилүү тармактарды атады.
Кыргыз-Америка мамилелерине карата 4 багытты белгилегим келет. Экономика жана инвестициялар, туризм, гидроэнергетика, санарип экономика, жасалма интеллект, IT чөйрөсү. Коопсуздукту жана туруктуулукту камсыздоо. Бул өңүттө кыргыз тарабы урматтуу президент Дональд Трамп мырзанын глобалдык туруктуулукту бекемдөөгө жана дүйнөнүн булуң бурчунда жаңжалдарды токтотууга кошкон олуттуу салымын жогору бааларын баса белгилейм.
Президент Жапаров Кыргызстандын бул тармактар боюнча потенциалы жогору экенин, айрыкча IT тармагында соңку 5 жылда кыргыз ишкерлери АКШ'га кызмат экспортун көбөйткөнүн белгиледи. Ошондой эле криптовалюта багытында алгылыктуу иштерди атап, АКШ'га санариптик тармакта кызматташуу сунушун берди. Саммиттин алкагында Казакстан транспорт, энергетика, сейрек кездешүүчү металдар боюнча 17 миллиард долларлык келишим түзгөнүн өлкө президенти Касым Жомарт Токаев билдирди. Ал эми Өзбекстан менен Тажикстандын компаниялары Боинг менен келишим түзүп, учак сатып алууну макулдашты. Мындай келишимдерден улам кыргыз тарап саммиттен кандай натыйжа алды деген суроо пайда болду. Кыргызстандык эл аралык мамилелер боюнча эксперт Бакытбек Жумагулов кызматташтыкка баа берүү үчүн узак мөөнөттүү перспективаны караш керек деген пикирде.
Бул маселени биз дагы эми эки өлкөнүн тышкы иштер саясатынын жеңиши деп дагы баалап коюш керекпиз да. Албетте эмки ушундай деңгээлдеги жолугушууларга албетте ушул тышкы иштерин алып барган жооптуу орган жигердүү мындай маанилүү бир жакшы иш аракеттер алып барууга аракет кылыш керек да. Мындай эми Американын инвестициялары кириш үчүн кандайдыр бир эмелер болуш керек да, шарттар. Казакстанда андай шарттар бар. Ошон үчүн ал жака жанагы чоң-чоң Американын бизнестери, кызыкчылыктары жанагы жака кирип жатат. Кыргызстанда мындай бизнестин кызыкчылыгын интересовать эте турган проекттер пока жок болуп атат да. Ошол дагы мындай маселе.
Адистер Трамптын администрациясынын тышкы алакадагы саясаты улуттук кызыкчылыкка жана экономикалык пайдага ыкталып жатканын белгилешүүдө. Борбор Азия лидерлери менен жолугушууда Трамп өзү бул аймак менен сейрек кездешүүчү материалдар тармагында дагы кызматташууга кызыктар экенин белгиледи. АКШ'дагы кыргыз ишкерлерин бириктирген Nomads Business League ассоциациясынын президенти Темир Ажыкулов мындагы эки жагдайга токтолду.
Партнер реалдуу нерсе болушу мүмкүнбү? Мен оюмча болушу мүмкүн. Экономикалык багытта, экономикалык жаатта кызматташуу болушу мүмкүн. Ошол эле учурда биздин орто өлкөлөр канчалык көздөр ачыкты ушул нерсегечи. Ал чоң маселе да, ачык айтканда. Биздиктер тилекке каршы баягы өзүнүн жалпы сырткы саясатын көз каранды салып бара албай, көп жылдан бери эле биз ошо Орусия багытталып же болбосо Орусиядан уруксат алмай чечип албайбыз деген бир түшүнүктө келдик да бул убакытка чейинчи. Инвестициялык шартыбыз, инвестициялык климатыбыз канчалык буга даяр? Бул башка маселе. Мен ойлойм, бунун үстүнөн иштешет го деген үмүттөмүн. Бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы жеке мүлк, жеке менчик корголуу жаатында өтө чоң жумуш кылынган жок бизде тилекке каршы. Бирок ойлойм, эгер жакын араларда мыйзамдар өзгөрүү же болбосо жакшы сигналдар келеби жакшы жеке секторго, анда балким биз сыртка да айта алабыз да, биз дагы мындай иштегенге даярбыз. Бизде Кыргызстанга келе турган болсоңор жеке менчик корголот. Силер салган акчалар эч жака кетпейт, эч ким албайт аны деп кепилдик бере алсак, анда ишибиз ачылат дагы, ошого жараша инвестициялар келе баштайт.
Кыргызстан АКШ менен кызматташтык жөнүндө келишимге кол кое элек. Кошмо Штаттардын дипломаттары кыргыз бийлиги менен жаңы келишимге кол коюуга даяр экенин белгилеп келишет. Бул келишим алгач 1993 жылы 19 майда Вашингтондо кабыл алынган жана кыргыз өкмөтү аны 2015 жылдын 21 июлунда бир тараптуу денонсациялаган. Түмөнбай Абдинаби уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.org сайтында.
Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, Рус Азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Берүүбүздү улантабыз. Мурдагы айыл чарба министри Ишкертилик Токтогазиев Борбор Азиялык ишкерлер менен биргеликте Вашингтондо АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио менен жолугушту. Ал жолугушууда сөз болгон темалар жана Борбор Азия АКШ кызматташтыгы тууралуу кесиптешим Бакыт Төрөгелдинин суроолоруна жооп берди.
Тилек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиз ушул тапта Америка Кошмо Штаттарында жүрөсүз. Буга чейин АКШнын айрым жетекчилери менен да жолугуштуңуз. Кимдер менен кезигишүүгө мүмкүн болду жана эмне темалар жөнүндө сүйлөштүңүздөр?
Бизде негизи Кыргызстандан келген бизнес делегацияны биринчи алгач ошол Марко Рубио өзү Франклиндин өзүнүн бир мамлекеттик департаменттин өзүнүн ошо бир залында тоздо. Анан ошол жерде сенаторлор атайын бир сөз менен чыгып сүйлөштү. Андан тышкары ошол өзү Марко Рубио бизди чакырып ошол өзүнүн Борбор Азияга боло турган мындай фокусту, Борбор Азияга болгон мамилени өзгөчө мындай өнүктүрөбүз деген өзүнүн сөзүн айтты. Андан тышкары Серхио Гор дегенди баарыңар уккансыңар болуш керек. Бул Трамптын атайын Индия жана Борбор Азия боюнча өкүлү болуп дайындалыптыр. Мен оюмча ошол Серхио Гор деген адамдын мындай тарыхына өзгөчө көңүл бурушубуз керек экен. Анткени бул адам Борбор Азияда төрөлгөн экен учурунда, ошо Ташкентте. Анан ошонун азыркы Трамптын администрациясында мындай таасири өтө чоң экени билинип турат.
Эми Борбор Азия АКШ мамилесине келсек, АКШнын президенти Дональд Трамп Борбор Азия чөлкөмүнүн президенттерин кабыл алды жана АКШ Борбор Азия саммити өттү. Анда негизинен минералдык заттар, дипломатия, соода сатык боюнча маселелер талкууланды. Эми бул саммиттен кийин эмнени күтсөк болот? Кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Мен байкашымча бул президенттердин жолугушуусунда дагы, андан тышкары ошо бизнес делегациялардын, расмий делегациялардын жолугушууларынын учурунда биз өзгөчө Өзбекстандын жана Казакстандын мындай активдүүлүгүн байкадык. Анан жалпы эле мындай Америка тарабында ошо өзгөчө Казакстан менен Өзбекстандын мындай ролун өзүнчө бөлүп атканды биз байкадык. Анткени калган мамлекеттер эми биздин ошо Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнистандын мындай ушул беш мамлекеттин арасында кандайдыр бир мындай кичине башкачараак мамиледей сезилди да. Анткени биз баарыбыз түшүнүп атабыз, Казакстан менен Өзбекстанда, мисалы үчүн Казакстанда ошол эле мунай жагынан бул ошол эле нефтяной газовый месторождениялар көп болгондуктан ошондой эле критикалык жана ресурстар жагынан Өзбекстандын дагы мындай базары чоңураак болгондугунан ошол эки мамлекетке өзгөчө мындай көңүл бурулуп атат. Биз тараптан болсо ошол мындай Садыр Жапаров белгилеп кеткендей экономика, инвестиция, туризм, энергетика жана бул ошол IT тармагындагы жана криптовалюта тармагында дагы өзүнчө кызыкчылыгын белгилеп кетти. Бирок биз менин оюмча ошол бизнес тараптан дагы Кыргызстандын бизнес тарабынан дагы алар менен кызматташуучу биздин потенциалыбыз дагы бар болуш керек да. Ошол потенциалды толугу менен ишке ашырганга мүмкүнчүлүктөр бар.
Америка менен Кыргызстандын алакасына келе турган болсок, Дональд Трамптын бийликке келиши менен Америкада мыйзамсыз жүргөн мигранттарды депортациялоо иштери жанданып, азыркы чейин уланып жатат. Анын ичинде кыргызстандыктар дагы ушул окуяга гириптер болгондор бар. Андан тышкары Кыргызстанга ошол Америка виза берүүдө бир топ чектөөлөрдү киргизди. Кыргызстан бул жаатта маселени кандай кылып чечсе болот? Ушул сапардан бир жыйынтык күтсө болобу?
Негизи ушундай сапарларда өтө чоң мындай дипломатиялык мүмкүнчүлүктөр ачылат эле да. Бирок менин оюмча тилекке каршы биз тараптан андай көп мындай маселелер чечиле тургандай аракеттерди көрө алган жокмун. Тилекке каршы. Ошол эле учурда бизнес өзүнчө бизде мындай Американын бизнеси менен Борбор Азиянын бизнеси жолукканда ошол эле виза маселеси бул бүт башка мамлекеттер тарабынан дагы көтөрүлдү өзгөчө. Анткени биз эгерде эки тараптуу мындай бизнес мамилелерди өнүктүрөбүз десек, анда сөзсүз түрдө виза жактарынан дагы жеңилдиктер болуш керек дегенди белгилеп, баса белгилеп айтып кетти да. Ошол эле учурда дагы бир жаңылык бул мындай форумдун алкагында айтылды. Бул Джексон Веник дегендин поправкалары боюнча ушул конгрессте ушул маселе көтөрүлөт деген сөздөр айтылып атат. Эми бул Кыргызстанга тиешеби эмес, анткени Борбор Азиянын мамлекеттерин арасында жалгыз гана Кыргызстан Джексон Вениктин поправкаларына кирбей калган, аны Кыргызстан толугу менен чыгарылган, а калган төрт мамлекет ошол поправкага кирип, бул алар үчүн соодада, экономикалык кооперацияда көп тоскоолдуктар жаратылган да. Анткени алар кошумча тарифтер менен же жылда караштырып өзүнчө бир тоскоолдуктар, мисалы үчүн Казакстандан, Өзбекстандан Америка тарапка экспорт кылганда тоскоолдуктар жаралчы да. Азыр болсо ушул поправканы жокко чыгарабыз деген убадалар бир топ жолу айтылды. Демек биз жакынкы күндөрү ошол өзгөчө, менин оюмча, Казакстан менен Өзбекстан жана Америка менен соода өнөктөштүгү өтө өнүгөт да. Ушундай кырдаалда биз байкоп атабыз, мисалы үчүн Генассамблея ООНдо президент Шавкат Мирзиёев Трамп менен жеке жолукту эле, ошол эле учурда биз бир нече миллиард долларга жана Боингдерди сатып алабыз деп мындай билесиңер, Трамп өзү бизнес тараптан келгендиктен мындай Американын кызыкчылыгы жөнүндө биз канча акча силер тараптан алабыз деген жөнүндө буга өтө маанилүү болот да. Ошол эле учурда Казакстан тараптан дагы бир нече миллиард доллар мындай Американын экономикасына салым жасайбыз деген убадалары угулуп атат. Ушундай учурда Кыргызстан тараптан дагы менин оюмча дипломатиялык жактан жана соода жагынан жана инвестиция жагынан биз өтө чоң мындай көңүл буруп Америка менен кызматташууну күчөтүш керек деп ойлойм.
АКШ Кыргызстан мамилесинде соода саттыкты көбөйтүүдө өлкөдөгү адам укуктарынын сакталышы, сөз эркиндигине болгон бийликтин мамилеси канчалык маанилүү?
Биз байкашынча байкагандай өзгөчө мындай Америкада сенаторлор, конгрессмендер ошого окшогон мындай кырдаалды дайыма карап турушат. Эгерде биздин Кыргызстанда ошондой өтө мындай сөз эркиндигине жана жалпы адамдардын укуктарына болгон мамилелер тез болуп баратса, бул Америка тараптан көңүл бурулуп турат экен да андай маселелергечи.
Сизге ыраазычылык билдиребиз. Биздин суроолорубузга ишкер мурдагы айыл чарба министри Тилеке Токтогазиев жооп берди.
Урматтуу угарман, ишкер Тилек Токтогазиев менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди маектешти. ортодо Бишкек шаардык соту активист Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевди 3 жылдык пробация жазасында калтырды. Мындай чечимди 1 май райондук соту ушул жылдын май айында чыгарган эле ага массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык деген беренелери менен айып коюлган. Карабаев айрым кылмыш иштери боюнча илимий экспертиза жүргүзгөн кызматкерлердин бири болчу. Жомарт Карабаевдин иши тууралуу Кундуз Кызылжарова кененирээк айтып берет. Бишкек шаардык соту 6 ноябрда Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевдин апелляциялык арызын карап, райондук соттун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Бул тууралуу ал өзү Азаттыкка билдирди.
Бул соттук коллегияга биз ишенбөөчүлүк көрсөткөнбүз бир нече жолу. Урда билдиргендей себеп анткени ишти кароону баштаганда эле бул бир нече кылмыш жаза процессуалдык кодекстерин одоно бузуу менен биздин өтүнүчүбүздөрдү толук канааттандырбастан баштаган анын негизинде ишенбөөчүлүк биринчи жолу көрсөттүк. Биринчисинде дагы канааттандырылган жок, экинчисинде кечээки соттук отурумда дагы соттук коллегиянын төрагасына ишенбөөчүлүк көрсөттүк, ал боюнча да канааттандырылган жок.
28 жаштагы Жомарт Карабаев 2024 жылдын июль айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылгандан кийин камакка алынган. Ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык деген беренелери менен айып коюлган. 4 айдан кийин 1 май райондук соту эч жакка чыкпоо тил каты менен бошоткон. Буга анын апасы сыркоолуп ооруканада жатканы, каралаша турган киши керектиги тууралуу жүйө негиз болгон. Май айында болсо ушул эле сот аны күнөөлүү деп таап, пробациялык 3 жылдык жаза чегерген. Ошондой эле ага 50 000 сом айып пул салган. Жомарт Карабаев Ишеналы Арабаев атындагы университетинин аймак таануу багыты боюнча бакалаврын артыкчылык менен, андан кийин 2020 жылы Тышкы иштер министрлигинин Казы Дыйканбаев атындагы дипломатиялык академиясынын эл аралык мамилелер багыты боюнча магистрлигинде артыкчылык менен жактаган. Келечегин илим изилдөө жаатында көргөн жаш адис 2023 жылы март айында Улуттук Илимдер Академиясынын саясий изилдөө жана экспертизалар бөлүмүнө илимий кызматкер болуп кирген. Бул академияда Карабаев туура 6 ай, тагыраагы 2023 жылдын сентябрына чейин иштеген. Анын иштен кетип сот жообуна тартылуусу ушул жактагы ишмердүүлүгүнө байланыштуу болгон.
Ошол жарым жылдын аягында ичинде көптөгөн саясий иштер боюнча политологиялык экспертизалар кандай токуларын, күч түзүмдөрүнүн басым болорун көрүп, күбө болуп, өзүм да ошондой басымга кабылып буйрук берилген политологиялык экспертизаларды токууга баш тарткам. Ошонун негизинде гана мага биринчи жумуштан кетиришти мыйзамсыз. Андан кийин ошолорду ачыктап мен өзүмдү топтоп жүргөн далил фактыларымды ачыкка чыгаргам. Бул аудио видео жазуулар болчу. Бул ал жакта Улуттук Илимдер Академиясында кандай политологиялык экспертизалар жазалары, башында кимдер турары баары ачыкталган аудио видео жазуу фактылары болчу. Ошолорду ачыкка чыгардым. Андан сырткары бул экспертизалар кандай жүргүзүлөрү тууралуу соттук отурумда да көрсөтмө бергем. Ошонун негизинде мага менин постторума шылтоо менен оозумду жабыш үчүн ушундай кылмыш кугунтугуна калдым да. Бөлүм башчыбыз бар, институттун директору бар, күч түзүмдөрү келет, кадимкидей эле директорго келет, же болбосо бөлүм башчыга келет, мындай кылып жазап бер дейт. Марипа Алыйкулова деген жарандын фейсбук баракчасындагы билдирүүлөрү келген, мага дайындалган, карап чыгып мыйзам бузуу жок деп бүтүм чыгарып берген. Бирок аны КМКнын бир кызматкери кайра келип менден алардын кызыкчылыгындагы корутундуу бүтүм чыгарып берүүгө буйруган. Мен андан баш тарткам.
Улуттук коопсуздук кызматы буга байланыштуу комментарий берген эмес, бирок Карабаев айтып жаткан Улуттук Илимдер Академиясынын саясий изилдөө жана экспертизалар бөлүмүнүн жетекчилиги мурдагы кызматкеринин дооматтарын четке каккан. Эми шаардык соттун чечими чыккан соң Жомарт Карабаев сот адилеттигине ишенбей калганын айтууда.
Келечегимди айтсам, бул соттук чечимдердин негизинде бүдөмүк деп айтсам болот. Анткени мен эң биринчи эле убакта Улуттук Илимдер Академиясында аспирант болуп, ошол жерде илимий кызматкер болуп ушул чуулгандуу политологиялык экспертизалардын натыйжасында мыйзамсыз жумуштан алынгам. Экинчиси, бул азыркы соттук териштирүүлөрдө мага жабылган жала боюнча күнөөлүү деп таап койду. Мен анын негизинде мамлекеттик жумушка да иштей албайм. Биздин өлкөбүздө мыйзам тандалма гана жолдор менен иштейт экен.
Илимий кызматкер жана анын адвокаттары Бишкек шаардык сотунун чечимине байланыштуу жогорку инстанциядагы сотко кайрыларын билдирди. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Урматтуу каарман, ободон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Сайтыбызга баш багып, макала, видео баяндарды окуп, пикир калтырыңыз, башкалар менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Бир саамдан кийин кайра жолугушабыз, бизден алыстабай туруңуз. Кутмантаңыз менен угарман, сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрү. Микрофондо мен Канымгүл Элкеева. 7-ноябрь Кыргызстандын маалымат жана басма сөз күнү. Бир тарап сөз эркиндигине чектөө туу чокусуна жетти дешсе, экинчи тарап муну четке кагат. Ал арада Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер кылып каттоодон баш тарткан жарандардын саны 37 жетти. Алардын арасында мурда уюшкан кылмыштуу топтун лидерлери менен чогуу сүрөткө түшкөнү себеп болгондор бар.
Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамда ушундай маалыматтарды алууда биз Ички иштер министрлиги менен кызматташабыз.
Бир топ бийликке ыңгайсыз талапкерлер аттан албай калышты.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар сиздерди күтөт. Бизден алыстабай туруңуз. Берүүбүздү улантабыз. 7-ноябрь Кыргызстандын маалымат жана басма сөз күнү. Журналисттердин бир тобу кесиптик майрамын сыйлоо баракчаларынын кучагында жайылды дасторкун үстүндө белгилеп жатса, экинчи тобу экстремист деп табылып, камалган же издөө жарыяланган абалда тосуп алды. Бир тарап сөз эркиндигин чектөө туу чокусуна жетти дешсе, экинчи тарап муну четке кагат. Чын эле сөз эркиндигине чектөө жокпу? Анда медиалар эмне үчүн чочулаган абалга жетти? Сөз эркиндиги журналисттерге эле керекпи? Бул баяныбызда так ушул суроолорго жооп издейбиз. Сөз кесиптешим Эрнис Нурматовдо.
Карабаңыз, студияда мен Эрнис Нурматов сөздү акыркы окуялардан баштайм. Октябрь айында Бишкектин Октябрь райондук прокуратурасынын өтүнүчү менен Октябрь райондук сотунун чечими кыргыз маалымат айдынын бир сестенди. Прокурорлордун өтүнүчү менен сот 27 октябрда Темиров Лайф, Айт-Айт ТС жана Глоб Медиа долбоорлорунун маалыматтык материалдарын жана алардын негиздөөчүлөрү журналисттер Болот Темиров менен Ринат Тукпачындын ишмердигин экстремисттик деп тапты. Иш жүзүндө алардын сайттарынын жана баракчаларынын ишине толук тыюу салынды. Редакциялардын адвокаттары чечимге каршы кийинки инстанцияга даттанаарын билдирүүдө. Сот экстремист деп тапкан Темиров да, Тукпачын да алардын редакцияларынын материалдарында мыйзамга каршы келген контент жоктугун айтып, сот чечиминин себебин түшүнбөй турушат. Ал коомчулуктун кеңири катмары үчүн деле алиге чейин белгисиз. Кыргызстанда 20 ашык диний жана саясий уюм ар кайсы жылдары сот аркылуу террордук жана экстремисттик деп табылган. Бирок айрым маалыматтык материалдарды эске албаганда бир да жалпыга маалымдоо каражаты же бир да журналист экстремист деп таанылган эмес. Биз билгенден мындай окуя өлкө тарыхында биринчи ирет катталып отурат.
Аскер Сакыбаева, журналист.
Эми бул билбейм, акыл эстүү адамдын оюна келбеген бир абсурдко дейм да. Азыркы абалыбыз биздин жалпы коомдун анан сот бийлигинин мынакей биз какшап мындай куралсыз какшап биз мындай күрөшүп келебиз да ушул сот бийлиги мененчи. Адилет болсо экен, акыйкат болсо экен деп ал каяка баратат? Мына ошолордун ишинин жемиши ошол журналисттерди экстремисттик деп тапкандык ошолордун жемиши. Мына ошону көрүп атабыз.
Темиров Лайф жана Айт-Айт ТС редакцияларын иликтөөчү журналист Болот Темиров 5 жылча мурдараак негиздеген. Биринчисинде ал жана анын кызматкерлери түрдүү темадагы материалдарды, көбүнчө бийликти сындаган темаларды чыгарып келчү. Экинчисинде болсо ушундай эле мүнөздөгү материалдарды төкмө же жазма ыр түрүндө жарыялачу. Айт-Айт ТС Манаста Айт деген ооз эки чыгармачылыктагы учкул кептен аталып калганы да ошондон. Ал эми Клооп басылмасын 2007-жылы журналисттер Бектур Искендер менен Ринат Тукпачын негиздеген. Кадимки жаңылыктар сайты. Бирок күн ичиндеги орчундуу окуяларга басым жасашчу. Албетте, сын материалдары көп. Айрыкча акыркы жылдары иликтөөлөрдү байма-бай чыгарып турчу. Сын материалдары үчүн сайт 2024-жылы соттун чечими менен жабылган болчу. Болот Темиров да, Ринат Тухвачын да Кыргызстанда эмес. Темировты 2022 жылы Бишкектин Свердлов райондук соту Орусияда туулуп, Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алган деген айып менен өлкөдөн мажбурлап сыртка чыгарып жиберген. Тухвачын болсо коопсуздугунан улам буга чейин өлкөдөн чыгып кеткен экен.
Марат Тагаев, маданият маалымат министринин орун басары.
Сиздердин багыңыздар да кандай билбейм. Бирок көпчүлүк элдин деле менин жеке көз карашымда булар журналист болуудан, булар медиа болуудан калып толук кандуу азыркы бийликке, азыркы мамлекеттик түзүлүшкө карама-каршы шек келтирген, бүлүк салган, элдин ичинде бүлүк салган бир максатты көздөгөн аракеттерге өтүп алгандыгы жашыруун эмес. Муну калыс, адилет, акта караны кара деп айткан адам да роль айтат. Темировтун бүгүнкү аракети бул журналисттин иши эмес. Бул толук кандуу оппозициячыл дагы эмес. Бул бүлүк салуучу өлкөнүн ичинде, элдин ичинде, керек болсо улуттардын ичинде бүлүк салуучу аракеттер бар экендиги бул эми караган көз карашка дароо эле билинет.
Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети кыргыз бийлигин Темиров Лайф, Айт-Айт десе жана Клоп медиа долбоорлорун жана журналисттер Болот Темиров менен Ринат Тухвачындын ишмердигин экстремисттик деп таануу боюнча соттун чечимин жокко чыгарууга чакырды. Мындан башка да эл аралык уюмдар ушундай билдирүү жасашты. Кеп болуп жаткан редакцияларга байланыштуу маселелер муну менен эле бүтпөйт. Паспорт ишинен мурдараак тагыраагы 2022 жылы Болот Темиров жана аны менен кызматташкан Төкмакын Болот Назаров маңзат пайдаланууга айыпталып кармалышкан эле. Бул иш боюнча эки Болот тең акталган. Бирок Болот Темиров өзү ошол эле жылы өлкөдөн чыгарылганын жогоруда белгилей кеттик. Мындан бир жарым жылча убакыттан кийин анын кызматкерлеринин башына караан күн түштү. 2024 жылдын 16 январында ал негиздеген Темиров Лайф жана Айт-Айт десе редакцияларынын ошол кездеги жана мурдагы 11 кызматкери массалык башаламандыктарга чакырык жасоого айыпталып жапырт кармалган. 9 айлык териштирүүдөн кийин Бишкектин Ленин райондук соту ошол жылы октябрда долбоорлордун жетекчиси Темировтун аялы Махабат Тажибек кызын 6 жылга, Айт-Айт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековту 5 жылга абакка кескен. Журналисттер Актилек Капаровко жана Айке Бейшекеевага 3 жылдан пробациялык жаза берилип, экөө тең сот залынан бошотулган. Максат Тажибек улу, Акыл Орозбеков, Чумабек Турдалиев, Чоодар Бузумов, Сапарбек Акумбеков, Сайпидин Султаналиев, Тыныстан Асыпбеков акталган. Сот өкүмүндө алар кылмыш кылбаганы айтылган. 2024 жылдын декабрында ушул эле чечимди Бишкек шаардык соту күчүндө калтырган. Акын жана журналист Азамат Ишенбеков президенттин ырайымы менен 2025 жылы апрелде эркиндикке чыкса, Махабат Тажибек кызы дале абакта кала берүүдө. Кеп болуп жаткан экинчи медиа Клоп басылмасынын кызматкерлери деле жыргап кеткен жок. Медианын кыргызча орусча сайттары 2023 жылы чындыкка коошпого маалымат таратты деген айып менен бөгөттөлүп, 2024 жылы сот сайтка ээлик кылган Клоп медиа фондун жоюу чечимин кабыл алды. Анын сайты өлкөдө ачылбаса да окурмандар ага VPN менен кирип турушту. Мунун фонунда 2025 жылдын май айынын аягында Клоп медиа басылмасынын ошол кездеги жана мурдагы 8 кызматкери, анын ичинде журналисттер, операторлор, эсепчилер атайын кызматка жеткирилип, 6 сааттай суракка алынды. Журналисттердин үйүндө, медианын кеңсесинде тинтүү жүрдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул ирет басылманы мамлекеттик органдар жөнүндө бурмаланган маалыматтар менен терс материалдарды жарыялап келген деп айып таккан. Калган кызматкерлер Клооп менен кызматташуудан баш тарткан соң кое берилип, басылманын ошол кездеги оператору Александр Александров жана мурдагы оператору Жомарт Дуулатов кармалып, камакка алынган. Сентябрда Бишкектин 1-чи май райондук соту Дуулатов менен Александровту күнөөлүү деп таап, 5 жылдан абакка кескен. Андан тышкары басылманын 2 эсепчисин да 5 жылдан абакка кесип, 3 жылдык пробация менен эркиндикте калтырган. Учурда алардын иши Бишкек шаардык сотунда каралууда. Кызматкерлеринин тагдыры мына ушундай болуп жаткан чакта, жогоруда белгилегенибиздей, редакциялар жана анын негиздөөчүлөрү экстремисттик деп табылып отурат. Бул болгону 3 редакциянын журналисттери туш болгон гана жагдай. соңку бир жылда мындан башка да медиалар жана алардын кызматкерлери ар кандай басым кысымга кабылышты. Анын бири Канышай Мамыркулова. Буга чейин түрдүү маалымдоо каражаттарында иштеген журналист, Кыргызстанда эркин журналист жана жарандык активист катары белгилүү болгон. Акыркы мезгилдери ал Facebook-тагы баракчасында бийликти сындаган билдирүүлөрдү жазып келген. Ошондой постторунан улам Мамыркулова быйыл 20 мартта кармалып камакка алынган. Ага Facebook-тагы билдирүүлөрү үчүн кылмыш иши козголуп, Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыкка чакырык жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренелери менен айып тагылган. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар кыргыз бийлигине кайрылып, журналисти бошотуп, ага козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырышкан. 3 июлда Бишкектин Октябрь райондук соту Канышай Мамыркулованы коюлган 2 берене боюнча күнөлүү деп таап, 6 жылга кесип, 4 жыл пробация жазасы менен тергөө абагынан чыгарган. 3,5 ай тергөө абагында отурган журналист ошол эле күнү сот залынан бошотулган. Анын адвокаттары райондук соттун өкүмүнө каршы Бишкек шаардык сотуна арыз беришкен. Учурда иш шаардык сотто каралууда. Журналист айына 2 ирет пробация органдарына барып, катталып турууга тийиш. Социалдык тармактарга коомдук тартипке жана бийликке каршы пост комментарий жазуусуна чектөө коюлган. Өлкөдөн сыртка чыгууга укугу жок. Быйыл мындан сырткары 2 жыл мурда Кыргызстандан чыгып кеткен журналист Новые лица гезитинин редактору Лейла Саралаевага массалык башаламандыкка чакырык деген берене менен кылмыш иши козголду. Журналист өзү азаттыкка айтып бергендей, экспертизадагы материалдарда мурдараак анын депутаттыкка талапкерлигин койгондогу TikTok, YouTube-дагы видеолору, УТРК-дагы сүйлөгөнү, иликтөөчү журналист Болот Темиров менен Маеге жалпысынан 53 видеосу бар экени белгилүү болгон. Ички иштер министрлиги Лейла Саралаевага кылмыш иши козголуп, сыртынан айып угузулуп, издөө жарыяланганын ырастаган. Милиция экспертиза анын материалдарында массалык башаламандыкка чакырык бар деген корутунду чыгарганын билдирсе, журналист өзү мунун баарын четке каккан.
Асел Сооронбаева, медиа эксперт.
Албетте, самоцензура аябай күчөдү. Көп темалар айтылбай калды, көз жазымда калды. Иликтөөлөр дээрлик, мисалы, журналистиканын көптөгөн жанрлары бар болсо, алардын эң оор форматы, эң күчтүү форматы, анан ошондой эле жанагындай импакт деп коет, жыйынтык алып келе турган адамдардын коомдун жашоосунун оңолушуна түздөн түз таасир эте турган ошол журналисттик иликтөөлөрдүн чыкпай калышы дагы буга түрткү болду да. Анткени азыр эми экологиялык темаларда журналисттик иликтөөлөр чыгып атат, эми кичине болсо да коопсузураак деген тариздечи. Бирок албетте мындай чоң коррупциялык иштер, кайсы бир чоң мүмкүнчүлүктөр болгон жерлер, аларды көрүп турса дагы журналисттер кой бул ушул кооптуу тема экен, муну албай эле коюнчу деп өзүн өзү цензура кылган даражага жетип калдык да.
Июль айында Бишкектин Октябрь райондук соту башка бир маалымдоо каражаты Апрель телеканалын жабуу чечимин чыгарган. Чечимде аталган редакциянын баардык социалдык түйүндөрдөгү баракчаларын өчүрүү жана бөгөттөө талабы коюлган. Август айынын башында анын YouTube платформасындагы баракчасы иштебей калган. Демек, бир жыл ичинде мына ушул медиа да жабылды. Соңку 5 жылдан бери башка да журналисттер камалып, башка да медиалар чектелген учурлар катталып келди. Азаттык, Кактус медиа, 24 KG сыяктуу медиаларга түрдүү маселелерден улам иш козголуп, бир канча убакытка сайттары бөгөттөлдү. 24 KG басылмасы өзү бийликке жакын адамдардын колуна өтүп кеткен. 24 KG басылмасы өзү бийликке жакын адамдардын колуна өтүп кетти. Мындан сырткары маалыматтык чөйрөдө бир катар мыйзамдар сунушталып, алды кабыл алынды. Бийлик Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин айтып келет. Президент Садыр Жапаров өлкөдө журналисттердин эркин иштешине шарт бар экенин, ал эми буга чейин жоопкерчиликке тартылгандарды адискөй журналист эмес деген пикирин билдирген. Ошондой эле бийлик өкүлдөрү сунушталып жаткан мыйзамдар айрым демилгелерди заманга шайкеш келтирүү, тартипке салуу талабы менен түшүндүрүп жүрөт.
Марат Тагаев, маданият маалымат министринин орун басары.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда сөз эркиндиги бар эле, ким каалагандай сүйлөгөндөр сүйлөп эле жатышат. Болгону мурдагыдай бир крайдан экинчи крайга секирип, мамлекеттик түзүлүшкө шек келтирип, аны төңкөрүүгө аракет кылган бир көрүнүштөргө бардыртпай жатат да. А биз ошону сөз эркиндигине болгон басым деп түшүнүп жатабыз. Жок, тескерисинче, бүгүнкү күндө биз ойлонушубуз керек журналистиканын сапаты тууралуу. биздин бүгүн журналисттерибиз кимдер? Алар каякта окушкан? Алардын билим деңгээли кандай? Алардын кругозору, интеллектуалдык деңгээли кандай? Элге маалымат таратууда канчалык ал ошого татыктуу, тажрыйбасы кандай дегенче. Азыр мисалы үчүн колуна микрофон алып анан эфирге чыкканын баары эле журналист эмес да. Тескерисинче биз сапатын деңгээлин жогорулатып, жоопкерчилик маселесин дагы унутпашыбыз керек. Бирок ошол эле мезгилде мен айтат элем, укмуш болуп кетти дегенден дагы мен алысмын. Сөз эркиндиги сөзсүз болуш керек. Сөз эркиндиги демократиялык институт, сөз эркиндигин демократиялык институттарды муунткан, жок кылган эч бир мамлекет, эч бир эл жыргап кеткен эмес. Бирок ошол эле мезгилде сөз эркиндиги деп эле аны анархияга айлантып алуу дагы туура эмес. Биз ортону кармай билишибиз зарыл.
Азаттык 2020 жылдын ноябрь айынан бери социалдык түйүндөргө жазган билдирүүсү, бөлүшкөн маалыматы, жасаган материалы үчүн суракка чакырылган, кылмыш жоопкерчилигине тартылган 50 ашуун жарандын ишин тизмектеген. Клооп кежи басылмасы болсо, пикири үчүн соңку 4-5 жылда 140 киши камалып же куугунтукка алынганын эсептеп чыккан. Анын ичинде 38 активист, 34 саясатчы, 21 журналист, соц тармактардын 20 колдонуучусу бар. Так мына ушунун баарын азистер сөз эркиндигине басым деп атап келишти. Бийлик болсо өлкөдө сөз эркиндигине чектөө жок экенин кайталап келатат. Кыргызстандан радиочулардын, телечилердин же гезитчилердин ар биринин өз өзүнчө кесиптик майрамдары бар. Бирок 100 жыл мурда кыргыз тилиндеги Туңгуч Эркин Тоо гезити жарык көргөн 7 ноябрь журналисттердин эң башкы майрамы катары белгиленет. Алгачкы гезит ал кезде автоном облус түзүп, республикага айланууга умтулуп жаткан кыргыздын үнү болчу. Гезиттер, сайттар, радиолор, телеканалдар азыр деле коомчулуктун үнү болгусу келет. Сиз менен мен Эрнис Нурматов чогуу болдум. Аман туруңуз.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит Орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Урматтуу агарман, берүүбүздү шайлоо темасы менен уланталып, борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого талапкерлерди каттоо 7 ноябрь күнү жыйынтыктарын жарыялады. Соңку маалыматка караганда БШК парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген 37 кишини талапкер катары каттоодон баш тартты. БШКнын мүчөлөрү мындай чечимге криминалга тиешеси бар, акыркы 5 жылда өлкө аймагында туруктуу жашаган эмес жана диний ишмердикти саясий максатта колдонгон деген жүйөлөрдөн улам келди. Катталбай калган айрым талапкерлер бул чечимдерге нааразы болушууда. Темага Кубатбек Айбашев кененирээк токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясы 8 ноябрда 30 шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына катталган талапкерлердин шайлоо бюллетенине киргизүү кезектүүлүгүн аныктоо боюнча жана мамлекеттик телерадио уюмдарынын каналдарында талапкерлерге акысыз эфир убактысын жана мамлекеттик мезгилдүү басылмаларда акысыз басма аянтын бөлүштүрүү боюнча чечүү кабыл өткөрөт. Ушул эле күнү талапкерлердин меморандумга кол коюу иш-чарасы болот. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев чүчү кулак иштерин эртелетүү үчүн талапкерлерди каттоону тездетишкенин билдирди.
Негизги мыйзам боюнча 9 чейин. Анан эми бүгүн азыр жумушчу топ жетишти, карап чыгып келген маалыматтардын баарын каттоочусун каттап, баш тартуу кылып мүмкүн бүгүн бүтөт. Биз эртерээк бүтүрөлү деп атканыбыз жанагы чүчү кулак болот да, бюллетендеги номери, теледебаттарга чыкканы ошолор боюнча ошону эртерээк өткөрүп берсек деп атабыз талапкерлерге да ыңгайлуу кылып. 10 күнү үгүт иштер башталат, ошого чейин даяр болуп калса деп. Негизи 507 киши төлөмүн төлөп туруп болчу, 589 киши берген да арыз, анын ичинен 507 ошол автоматикти калгандары уже кирбей калмак. Анан бир тобуна өздөрү арыз жазды, биз каттаган жокпуз.
БШК мүчөлөрү 6 ноябрь күнү 100 жарандын депутаттык шайлоого талапкер кылып каттоо маселесин карап, алардын ичинен 37 жаранды талапкер кылып каттоодон баш тарткан, дагы 9 жаран шайлоого катышуудан чыгуу арызын беришкен. Каттоодон баш тартылган 37 жарандын 34 шайлоо фондун ачып күрөө каражатын салбаганы себеп болгон. Дагы 3 ички иштер министрлигинин маалыматына таянып, кылмыштуу топко катышы бар деген жүйө менен баш тартылды. Розмухаммед Исабаев менен Нурланбек Бусуров кылмыштуу топко эч качан катышы болбогонун билдиришти. Ички иштер министрлигинин өкүлү талапкер болууга арыз берген жаран Кудурет Тайжабаровдун Киримтөбөл Камчыбек Көлбаев менен түшкөн сүрөтү бар экенин, учурда ал ички ыкчам каттоого алынганын, кылмыштуу топторго тиешеси бары жогу териштирилип жатканын кабарлады. Тайжабаров болсо Көлбаев менен 2021 жылы күзүндө жолугушканын ырастап, ага Бишкек эркин экономикалык аймагынын кызыкчылыгы үчүн барганын айтты.
Сен өзүңдүн маселең менен эмес, мамлекеттин маселесин, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн келгениң үчүн мен бул маселеге чечкенге жардам берейин. Эртең ошол мамлекеттик темир жолдун веткасын жеке колдорго өтүп кеткенин кайра документалдуу түрдө сездин балансын өткөрүп бергиле деп тапшырма берем. Андан сырткары мындан кийин эч ким биз УПГ өкүлүбүз, общактан келдик деп сездин территориясына келип жолой албайт. Ага кепил катары мени менен сүрөткө түшүп, бирөө келчү болсо ошону көрсөтүп эч кимге жакын жолотпосоңор болот. Биз Кыргызстандын өнүгүшүнө тоскоолдук жаратпайбыз деп убада берип түшүшкөндөгү сүрөт.
Тажабаров бул боюнча 2022-2024 жылдары УКМК иш жүргүзүп, териштирүүдө анын кылмышка тиешеси жоктугу аныкталганын билдирди. Кылмыштуу топторго катышы бар деген жүйө менен буга чейин да Шайлообек Атазов, Болотбек Дүйшөналиев аттуу жарандар каттоодон баш тартылса, экс-депутат Жалалиден Нурбаев мурда кыскартылган кылмыш иштеринин фигуранты болгон деген негизде четтетилген. Муну менен катар соңку 5 жыл ичинде 6 айдан ашуун өлкө сыртында жүргөн, диний уюмдарда иштеген деген жүйө менен катталбай калгандар да бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров кылмыштуу топторго тиешеси бардыгы үчүн каттоодон баш тартуу боюнча чечимдер укук коргоо органдарынын расмий маалыматтарына негизделгенин билдирди.
Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамда ушундай маалыматтарды алууда биз ички иштер министрлиги менен кызматташабыз. Бул конституциялык мыйзамдын талабы. Ошондуктан бул мамлекеттик орган расмий түрдө берген каттын маалыматтын негизинде биз тиешелүү чечимдерди кабыл алабыз. Ички иштер министрлиги расмий түрдө ушундай жогоруда баяндамада айтылгандай маалыматты берип атат. Биз чечим кабыл алганга милдеттүүбүз. Кандай гана чечим кабыл албайбыз, эгерде сиз макул болбосоңуз, сотко кайрылып даттансаңыз болот.
Жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнө мурда шайлоого талапкерлерди көрсөтүүнүн мөөнөтү 30-октябрда аяктаган. Жалпысы 589 адам шайлоого катышуу ниетин билдирип, БШКга арыз берген. Алардын 365 эркек, 224 аял. БШКнын сайтындагы маалыматтарга таянсак, 6 ноябрга карата жалпысына 22 округ боюнча 312 жаран талапкер болуп катталган. Дагы 8 округдун маалыматы белгисиз. Шайлоо алдындагы үгүт иштери 10 ноябрдан 29 ноябрга чейин уланат. Добуш берүү 30 ноябрда саат 8:00 кечки саат 20:00 чейин болот. Шайлоонун жыйынтыгы 14 декабрга чейин чыгышы керек. Саясат талдоочу Айбек Теңизбай Кыргызстандагы шайлоолордун тарыхында эрежелер жана даярдык иштери ар дайым тандалма жана бийликтин маанайына ыңгайлашкан өгүтүндө жүрүп келгенин айтат. Ал азыркы шайлоо эрежелери да ыңгайсыз талапкерлерди чертип ыргытууга жарап берип жатканын белгилейт.
Азыр деле ошондой бир сүрөттү байкагандайбыз. Себеби эмнеде? Анткени шайлоо реформасы деп атап, шайлоо эрежесин, мыйзамын өзгөртүшкөн. Ага ылайык бир топ бийликке ыңгайсыз талапкерлер аттана албай калышты. Бул деген жанагы эң башка 2 пункт. Биринчиси сот чечими, экинчиси болсо 5 жыл ичинде 6 айдан ашса чет өлкөдө жүрбөш керек дегенчи. Бул эң чоң кемчилигин көрсөттү. Эң биринчи башкы катасы мыйзамды артка иштетип жатканды. Биздин башкы конституцияда эң башкы принцип жазылган: мыйзам арткы күчкө ээ эмес дегенчи. Буга чейинки окуяларга, буга чейинки чечимдерди азыркы кабыл алынган мыйзамга дал келбейт деп туруп шайлоодон четтетип коюшту бир топ талапкерлердичи. Бул мен ойлоймун эң чоң фундаменталдуу катачылык деп.
Жогорку кеңеш 25 сентябрда өзүн өзү таркатып, президент Садыр Жапаров парламентке кезексиз шайлоону 30 ноябрга дайындаган. 28 апрелде Садыр Жапаров президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Бул мыйзамга ылайык парламентке шайлоонун тартиби өзгөргөн. Өлкө боюнча 30 округ түзүлүп, ар бир округдан 3 депутат шайланып келет. Алардын бири аял же 2 аял болсо бири эркек болушу шарт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Биз мектепте өз тарыхыбызга караганда орус элинин тарыхын, өз маданиятыбызга караганда орус элинин маданиятын өзүбүздүкүнөн артыгыраак окуп билдик. Өзүбүздүн баа жеткис дөөлөттөрүбүздү артта калган, эскирген деп чанып, сыймыктанууга, сөз кылууга болбой турган жарамсыз нерсе, уят кыла турган арзыбас нерсе катары жийиркенип караганга, жирип караганга үйрөнүп окуганыбызга бүгүн уялам. Көрсө бул деген кыргызды эл катары жок кыла турган идеология экенин анда билген эмес экенбиз. Азыр ойлойм, кокус бизде сабырасып сыяктуу тагдыры оор. Жашоосун бомуш болуп силе саяктык менен өткөргөн, бирок Кудай берген таланты күчтүү художниктерибиз болгондо биз аны орус коому көтөргөндөй көтөрүп, орус эли баалагандай баалап, даңктап, жаманын жашырып, жакшысын ашырып, окутуп, таанытып, билбегендерге билгизип, даңазалап ала алат белек. Же көнүп бүткөн көрө албастык ышыбызга салып, жердин жети кабатынан биротоло чыккыз кылып көөм сылат белек. Эл катары өспөй келаткан өксүгүбүздүн бир себеби да ушундан болсо керек. Бекеринен казак элинин улуу уулу Демухамед Ахмедович Кунаев Доорунбек Садырбаев интервью алганы барганда, сак болуңдар карагым, кыргыздын эң чоң душманы кыргыз деп Бекеринен айтпаган чыгар. Жүрөгүмдө кыргыз кыргызга душман дегенге ишенейин десем да ишенгим келбей кетет. Бир атанын бир улуттун балдары болуп туруп кантип өз элинин тамырын өзү кыргызсын деп, бирок тилекке каршы ушундай эле болуп келе атпайбы? Ыңгайы келе калган жерден эле бири бирибизди буттан чалып, өзү келе калган жерден эле бири бирибизге жамандык жасап, учпасын деп канатыбызды кыркып, жетпесин деп жолубузду кетмендеп, бүчүбүздү бүлдүрүп, бүтүнүбүздү кертип, кемитип өстүрбөй өксүтүп келе атканыбыз жалганбы? Көрө албастык, ичи тардык ит адатыбыз элибизди биротоло жок кылып жибере албасына, анткен менен биротоло бар кылып да жибербесине, бирок элди эч качан баркы, баасы, бактысы чоң, ынтымагы бекем, туруктуу элдин катарына кошпосуна, анын айынан өзүнөн өкүм өзүнөн күчтүү, өзүнөн мыкаач элдерге ар дайым жем болуп, кошомат кылып, көзүн сатып жүрүп өтөрүнө көзүм жетип, Манастан бери карай эле өзүнүн ичиндеги абыке көбөчтөрүн жеңе албай келатканын көрүп туруп, Тыңгырай айталадагы каршкырдай улугум келип кетет. Ушул жерден даанышман абабыз Кусейин Карасай уулунун мидин жөнүндө жазган эскерүүсүнөн да үзүндү келтире кетейин. Адатта өтө шыктуу акындар жалындай жалбырттап жүрүп, түрдүү окуялардын ичинен чыгат. Ошонун бири мидин болчу. Учкундай жалт этип чыккан шыктын түшкөн жери жайлуу болсо, андан бетер жалбырттап жанып, эгер жалт этип учуп чыккан таланттын түшкөн жери жайсыз болсо, учуп калат эмеспи? Ооба, мидиндин шыгы жайсыз жерде пайда болду. Ал тез өчүп калды. Өзү өчүп калдыбы же бирөө өчүрүп салдыбы, мага табышмак. Келечек тукум шыктуу адамыңарды сыйлагыла, аны колдобогула, анын шыгынын өркүндөшүшүн шарт түзгүлө. Шык деген кишинин баарында эле боло бербейт, анда санда гана кишиге бүтөт. Таланттуу художниктердин тирүүк кезиндеги баарын эле жага бербеген кыял жоругу убакыт өткөн сайын эскирип, муун алмашкан сайын кереги жок буюмдай өзүнөн өзү унутулуп жок болуп, тарыхта алардын ойду келди жүргөн эмес, мыкты чыгармалары гана каларын түшүнгөн мезгил да бизге келер.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Кадырман угарман, ободон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер Азаттык Чекит орг сайтынан таба аласыз. Ал эми берүүлөрдүн видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Ошондой эле биз социалдык тармактарда Facebook, Twitter, Telegram, Instagram өңдүү башка социалдык тармактарда дагы барбыз. Ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Микрофондо мен Канымгүл Элкеева болдум. Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кийинки эфирлерден учурашканча аман туруңуздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.